Arhitektoniskajā izpētē daudz izcelt vēsturiskie fakti, kā Hāgenskalna tirgus apkaime ir attīstījusies. Tajā norādīts, ka 1953. Gadā aiz Hāgenskalna tirgus vēsturiskās ēkas tiek uzcelta koka nojume uz betona stabiem ar metāla fermām, kur tirgota saknes. Tomēr nav zināms, vai tieši tā projekts tika realizēts. 10 gadus vēlāk, pēc arhitekta Josifa Goldenberga projekta, sakņu paviljonam jāpārto par slēgtu zāli, kurā būs 68 tirgošanās letes. Taču darbi nav paveikti saskaņā ar iecerēm. Fasādēm nav ieplānotā plašā stiklojuma, paviljona virsbūve nerotā lodziņa ar mazu rūšu stiklojumu. Savukārt grīdu neklāj divu krāsu flīzes. Rīgas domas īpašuma departaments secinājis, ka projekts realizēts ar būtiskām atkāpēm. Turklāt 90. Gados ēkas apjoms ticis bojāts, kad gala fasādē pret tirgu tiek piebūvēts kiosks bufete. Izpētē ir secināts, ka no kultūrvēsturiskā aspekta celtnē kā nojumei un vēlāk sakņu paviljonam nav arhitektoniskās vērtības. Būve neraksturo arhitektūras laikmeta iezīmes pagājušā gadsimta 60. Gados. Tādēļ nu ēku paredzēts nojaukt, atstājot vienu daļu no kolonām, ja tajās atradīs kādu vērtību.